след като управляващите въведоха данък лукс. Сега ще плащаме и данък късмет. От вчера се говори, че печалбите на късметлиите от тото и хазартни игри ще бъдат облагани с 10% данък. Това е една от мерките, предложени от Националната агенция за приходите. Сега на телефона е изпълнителният директор на данъчната служба Красимир Стефанов, който преди около час излезе от заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество. Здравейте, господин Стефанов.
Добър ден.
Ами, да започнем с това. Докато вие бяхте там, в тристранката, има ли вече някаква яснота, около кои предложения има съгласие, кои отпадат със сигурност, какво се случи преди да обсъдим вашите предложения на НАП?
Аз и на вчерашно заседание, на днешното заседание съм участвал само в частта, в която се обсъждаха мерките, които предлагат Националната агенция за приходите, така че по другите мерки, които се обсъждат, нямам информация.
Данъчните предложиха три мерки срещу кризата, като една от тях е за данък върху печалбата на късметлиите. Приели тристранката това ваше предложение за 10% налог върху късмета?
Така, Националната агенция за приходи предложи три мерки. Едната от които е доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъл на закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата са определена с чаян принцип, да се облагат с 10% окончателен данък, който да се отдържа от платеца на дохода, но той не е за сметка на организатора на хазартните игри, а е за сметка на физическото лице, което получава съответната печалба. Анализите нашите показват, че няма държава в света или може би 99% от държавите в света такива доходи се облагат. Няма мотиви в България подобни доходи на физически лица да не се облагат. И тази мерка беше единодушно приета без всякакви възражения на днешното заседание. Съответно, ние предложихме анализ какво представлява, какви ще бъдат доходите до края на годината от тази мерка. Нашите изчисления показват, че годишно се изплащат подобни възнаграждения, подобни печалби от организаторите на хазартни игри от порядъка на 1,5 млрд. лв. Като сметнем 10% данък, това на годишна основа прави около 150 милиона лева за бюджета. А до края на годината ние очакваме, че ще влезнат между 80 и 100 милиона лева.
Това обаче няма ли така да накара редовните клиенти да се откажат от игравните зали и да намалее прихода от тези цифри, които сочите?
Съмнявам се, че такова нещо ще се случи. Този, който се е пристрастен към хазарта, той ще продължи да се играе хазарт. И пак казвам, ние намираме логика, по която България е единствената или една от много малкото страни, в които подобен вид доход за физическите лица да не се облага. Нещо повече, в някои държави данъка върху подобен вид доходи от порядъка на 40-50%.
Как на практика обаче ще се осъществява това облагане на приходите от хазарт? Например, каква ще е ставката за предметните награди? Чисто практически проблем. И другия въпрос, който беше зададен от самите игрални оператори. Каква ще бъде данъчната основа? Чистата печалба или печалбата с приспаднатата вложена сума? И все пак различно е, ако са вложени 10 лева и спечелени 20 и при по-големи суми. И изобщо, как ще виждате това практически?
Първо ще трябва да се обсъжда. Значи ние тия мерки ги представихме на Тристранния съвет. Естествено, те ще бъдат обсъдени с асоциациите на организаторите на подобни игри, съответно и за застрахователите. Така че първо самия механизъм ще бъде уточняван. За момента няма как да коментирам конкретно.
Предполагам, нямате отговори на въпроса кога ще се събира данъка, веднага при даване на печалба или пък накрая ще го пишеш данъчната декларация?
Данъка, източника при платеца на дохода. В момента, в който организатора на хазартни игри изплаща премията, той ще бъде длъжен да отдържи данък и да го проведе в бюджета.
Да, да, ама ако му се дава кола като предметна награда.
Но, значи, пак ви казвам, то те първа, съответно, вече там в детайли ще трябва да се обсъждат нещата.
Ще отделим.
Важното беше тристранния съвет да даде принципно съгласие, че подобни доходи и подобни печалби би трябвало да се облагат и в България за пореден път. Подчертавам. И в България, както в по-голямата част от страните.
образователния бранш предлагате той да плаща данък върху оборота, не върху печалбата, това, което от преди 2005 година беше механизма. Не се ли притеснявате, че ще накарате застрахователите просто да крият оборотите си?
Аз не знам защо използвате удара. Ще ударите ли застрахователите, защото аз бих използвал пък удара застрахователите, удариха бюджета, след като беше направена промяната. И давам един елементарен пример. Върху 2 милиарда и половина застрахователни и презастрахователни премии, 39 застрахователни компании, плюс една презастрахователна, която е регистрирана миналата година, в края на 2008 година, презастрахователна компания в България, са платили малко под 6 милиона лева данък. Така, ако ви се струва, че това е нормално, и ако смятате, че следва да се използва, че сме ударили застрахователите, не. Ние казваме, просто възстановяваме предишния механизъм. Съответно, 7% предлагаме ставка върху премиите от общо застраховане, 2% от премиите върху живот застраховането. И ние считаме даже, че като цяло ще ги улесним, защото няма да им влизаме след това на ревизии, а техните обороти, според мен, малко трудно могат да се крият, тъй като те се следят много изпитно и изкъсват комисията за финансов надзор. И всичките им премии, всичките им резерви, баланси, отчети и така нататък са публични.
Какво мислите
така,
за
увеличението? Смятам, че сме ударили за страхователите.
А какво мислите за увеличението на...
2,5 милиарда премия на оборот, само 6 милиона корпоративен данък. Ако това изглежда нормално и за обществото, и за бюджета, и за самия застрахователен бранш.
Какво мислите всъщност за предложението да се увеличи ДДС дори не с 2, а с 4% до 24%?
За 4% не съм чувал, но за 2% вдигане на ДДС, да, има такава мерка и моето впечатление е, че това решение ще се вземе като последно на тристранния съвет, резултат на достигнатите така мерки и суми, които се очакват както в приходната част, така и в урязването на разходната част. И ако вече нещата не се случат, най-вероятно ще трябва да бъде и повишен данък добавена стойност.
Ако се приеме това увеличение, какъв гратисен период ще бъде необходим на търговците да си пренастроят касовите апарати и другите дейности, които съпътстват?
Значи, градисен период, не знам какъв градисен период, при всички положения ще бъде преценено, но мога да кажа горе-долу какъв ще е ефект за бюджета до края на годината, ако се дигне с 2% ДДС-то. По наши оценки до края на годината от порядъка на около 350 милиона ще бъде ефект, ако се дигнат 2% ставката за ДДС.
А как върви връщането на ДДС-то на фирмите? Каква е сумата на данъчния кредит, който държавата дължи на бизнеса? Знаем, това се подчертава като един от основните проблеми, преди който замира
бизнеса. Това е една спекулативна тема, според мен. Даже на Тристранния съвет, между другото, днес на Тристранния съвет, по предложение на КРИП, беше предложено да бъде публично достояние от Министерство на финансите, как върви приходната и разходната част на бюджета, включително и салдото на ДДС-то, а не за, както казва, за държавното ДДС, тъй като това ДДС, което е задържано, то е по принцип по повод на ревизии. Към днешна дата салдото и задържаното ДДС е 422 милиона лева. При нормални граници за предходните две години от порядъка на около 350 милиона лева, само че няколко пъти съм казал. 2007 година фирмите регистрирани по ДДС бяха 100 хиляди. Към днешна дата вече те са над 200 хиляди. Така че ако е нормално при 100 хиляди фирми да държим порядъка на около 300-350 милиона, като скочи два пъти този брой, мисля, че са, като дигнем 50-60 милиона за държано ДДС и пак повтарям в резултат на извършващи се ревизии, не е нещо така фрапантно, което застрашава бизнеса. Просто базата се измества.
Колко очаквате да се събере като сума общо от трите мерки, които предлагате на тристранката?
Общо от трите мерки, които предлагаме, а мерката, другата, третата мерка, мярка, която вие не споменахте, това е, ние предлагаме да се на коефициента, който регулира авансовите вноски през 2010 година, да стане от 1 на 1,1. Така че към момента трите мерки от хазарт, застраховане и този коефициент ние предвиждаме между 230 и 250 милиона лева. В нетно за бюджета до края на година. Ако в крайна сметка се стигне и до повишаването на ДДС, казах ви там нашата оценка каква е с 2% пункта, предвиждаме около 600 милиона лева само от НАП до края на годината нетен ефект за бюджета.
А вие ще намалявате ли заплати на вашите служители вследствие на призива те да не са по-големи от вашата и от тази на премиера?
Няма служител.
Нямате такива служители с такива заплати.
От моите и от тази на премиера. Сега това е една много деликатна и много чувствителна тема по отношение на заплатите в държавния сектор. Нека да видим какво ще излезе като решение през Тройния съвет и тогава да коментираме. Но в крайна сметка заплатите в НАП са така значително ниски за отговорностите и рисковете, които носят нашите служители. Разбирам тяхното вълнение, но пък и разбирам в момента държавата в това ситуация. Така че всички положения трябва да се направи някакви баланс. Така че наистина да има съкращаване на разходи, но не по-равно на всички, а да се направи някакъв анализ и съответно специално за нашите служители, пък аз мога да кажа, че може би ние сме единствената агенция, която направи реформата и свали от 29 териториални дирекции на 6 териториални дирекции, свали над 200 ръководни нива, 638 човека съкратихме. Аз не знам друга администрация в момента в България, която да е направила това нещо. Така че и това трябва да се има в предвид.
Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП за антикризисните мерки, предложени от данъчната администрация.